Kitą savaitę, balandžio 12-13 dienomis Lietuvoje prasidės toks renginys Maisto banko akcija. Ir gal kai kurie girdėjote ir anksčiau, nes tai vyksta ne pirmi metai įvairiuose prekybos centruose. Ir tikslas šios akcijos pamaitinti nepasiturinčius žmonės. Na, nepaslaptis, kad mūsų šalyje kas penktas žmogus gyvena žemiau skurdo ribos. Tai ne visi žmonės pakankamai turi ir maisto, ir gali pasisotinę užmigti. Praeitos akcijos metu buvo paukota produktų, maisto produktų už 800 tūkstančių litų, kurie buvo išdalinti beveik 80 tūkstančių nepasiturinčių žmonių. Toje akcijoje dalyvauja žmonės savanoriškais pagrindais. Ir praeitąją rudenį 6 tūkstančiai savanorių dalyvavo tame renginyje iš beveik 300 visuomeninių organizacijų. Ir tarp tų organizacijų buvo taip pat ir Kauno Dievo Malonės Baptistų bažnyčia. Jų tikintieji, mūsų broliai bei sestrės. Ir aš tikiu, kad ir mūsų bažnyčia galėtų kažkaip prisidėti prie šitos labdaringos veiklos. Juolab, kad ši veikla visiškai atitinka Evangelijos ir krikščioniškąją dvasę. Mes skaitome Evangelijose, kur parašyta, kad Jėzus kelis kartus pamaitino minęs alkanų žmonių. Ne šešios Evangelijų vietos kalba apie šitą Kristaus atliktą stebuklą. Vieną kartą jisai pamaitino 5000 vyrų, kitą kartą 4000 vyrų, neskaičiuojant moterų ir vaikų. Taigi, sudėjus moteris ir vaikus galėjo būti apie 30 tūkstančių žmonių minę, tai nemažas kiekis būrys žmonių, kuriems mūsų viešpats, matom, ištiesė pagalbos ranką. Taigi, Jėzus savo žemiškos tarnystės metu nebuvo abejingas alkstančiam žmogui. Jis buvo tas, kuris pastebėdavo aplinkinių žmonių poreikius ir juos atsiliepdavo. Aš noriu, kad mes prisimintume šį įvykį ir paskaitytume iš Morkaus Evangelijos 8 skyriaus. Nes tai irgi rašto dalis nuo pirmos eilutės iki 10. Anomis dienomis susirinkus gausiai miniai ir žmonėms neturint ko valgyti, Jėzus pasišaukė savo mokinius tarę. Gaila man minios. Jau 3 dienos žmonės yra su manimi ir neturi ko valgyti. Jei paleisiu juos namo alkanus, jie nusilps kelyje, nes kai kurie yra atėję iš toli. Mokiniai jam atsakė, iš kur dykumoje gauti duonos jiems pavalgydinti? Jėzus paklausė, kiek kepalų turite? Jie atsakė, 7. Tada jis liepė žmonėms susėsti ant žemės ir paėmė 7 kepalus, palaimino, laužė ir davė mokiniams dalyti. Ir tie padalino miniai. Jie dar turėjo kelias žuveles, jis palaimino jas ir taip pat liepė dalyti. Žmonės pavalgė iki soties ir jie surinko dar 7 pintines likučių. O valgytojų buvo apie 4000. Ir Jėzus paleido juos ir to jau įsėdęs savo mokiniais į valtį, nuplaukė į Dalmatutos sritį. Taigi vienas iš momentų, kuris aprašytas, kada Jėzus savo žemiškos tarnystės metu pamaitina minę alkanų žmonių. Tarp kitko, jeigu pastebėjote pirmoje eilutėje ir bendrai Evangelijose, paskui Jėzų sekė daugybė žmonių, tiesiog minio žmonių. Ir kyla toks klausimas, kodėlgi tie žmonės ateidavo pas Jėzų? Kaip Jėzus patraukdavo tas minias žmonių paskui save? Ir atsakymas iš tikrųjų šį klausimą yra labai paprastas, kuris, aš manau, ir mums šiandien turėtų rūpėti kaip Kristaus mokiniams, kuriems jis pavedė tęsti jo tarnystę. Jėzus paprasčiausiai nuoširdžiai mylėjo žmonės ir rūpinosi jų poreikiais. Visokiais jų poreikiais. Ir fiziniais, kaip čia pamaitino, ir emociniais, ir dvasiniais, ir finansiniais visokiais poreikiais. Jis tarnavo žmonėms. Kaip žinome, jisai maitino alkanus, Jisai gydė ligotus, rėmė vargšus, guodė liūdinčius, mokė paklydusius. Jis stengėsi visokiais būdais atsiliepti į įvairių žmonių poreikius. Jisai dažnai klausdavo žmogaus, ką nori, kad tau padaryčiau. Bet vienas sakydavo, noriu viešpatie, kad praregėčiau. Kitas vėl viešpatie, noriu, kad girdėčiau. Jis matė tuos žmonių poreikius, sakė, man gaila minios. Jisai jų gailėjosi. Ir nuoširdžiai stengėsi atsiliepti į jų tuos apčiopiamus, matomus, juntamus poreikius. Ir kada Jėzus patenkindavo šitą juntamą žmogaus poreikį, tai tuo pačiu tarsi atsiverdavo galimybė arba durys evangelizuoti tą žmogų. Kalbėti apie kur kas gilesnius poreikius. Apie jo nuodėmių atleidimą, apie išgelbėjimą, apie amžiną gyvenimą. Ir aš manau, kad šiandien Kristaus pavyzdžių sekanti tarnystė ir šiandien gali kaip magnetas pritraukti žmonės. Raktas yra realūs žmonių poreikiai. Ir ne tik dvasiniai poreikiai. Mes kartais, kaip bažnyčia, aišku, labiausiai susikoncentruojame į dvasinius poreikius. Tai aišku, tai yra svarbiausia. Bet neišgelbėti žmonės, netikinti žmonės kartais iš pradžių nesupranta tų dvasinių poreikių. Ir norint pasiekti jų širdį, norint patraukti jų dėmesį, pirmiausiai mes turime atsiliepti jų paprastus kasdienius gyvenimo poreikius. Ir tai gautųsi kaip tiltas arba durys, kurios atvertų mums galimybę jiems evangelizuoti. Dievas gali panaudoti įvairias žmonių reikmes, kad patrauktų juos link savęs. Daugelis ir iš mūsų prisiminkime, kad ateime pas Kristų, mūsų pirminiai motyvai ir poreikiai greičiausiai nebuvo patys tyriausi ir tokie nesavanaudiški. Galbūt irgi kažkuris iš mūsų buvo prispaustas nepritekliaus, arba ligų, arba kažkokio gyvenimo nelaimių. Ieškojom Jėzaus dėl to, kad jis mums padėtų su savo ligomis ar mūsų nepritekliais. O paskui jau atėjęs sužinojom apie gilesnius poreikius, apie išgelbėjimą. Kas yra kur kas svarbiau. Ir iš tikrųjų, jeigu mes norime, kad žmonėms galėtume veiksmingai skelbti Evangelijos žinę, tai visų pirma, jie turi ateiti, kad mes galėtume jiems papasakoti apie Kristų. O kaip padaryti, kad jie ateitų? Reikia tiesiog būti jautriems jų poreikiams. Matyti juos, atsiliepti juos ir tuomet jie ateis. Mes būsime jautrus ir atsiliepsime į tuos poreikius. Kaip ir Jėzus sakė pirmose eilutėse, pamatė didžiulę minę ir jis pamatė, kad tie žmonės nevalgia, neturi ką valgyti. Jisai pasigailėjo tos minios. Gailestis užliejo širdį ir matom, Jėzus pamaitina alkanus žmonės. Jis matė jų poreikių, jie neturėjo tuo metu ką valgyti. Ir Jėzus kaip Dievo sūnus išsprendžia šią problemą. Iš tikrųjų, kalbant apie žmonių pamaitinimą, tai Dievas, kuris viską sukūrė ir viską valdo, iš tikrųjų, šiandien Dievas yra tas, kuris užaugina visą derlių. Visą maistą, kurį mes su jumis naudojame, visas tas maistas priklauso Dievui, tai yra jo nuosavybė. Taip mes kaip žmonės, ūkininkai turiu galvoj, sėja, reiškia sėklą, paskui laistoja, prižiūri žemę, paskui atėjus metų nupjauna, maisto gamintojai perdirba tos produktus, kiti parduoda parduotuvėse. Bet iš tikrųjų tai, kaip raštas sako, nieko nereiškia nei sodintojas, nei laistytojas. Bet kas svarbiausia šiame procese yra? Yra augintojas. Taip kiekvienas gauna užmokestį pagal savo darbą, tačiau iš tikrųjų, jeigu Dievas neduos derliaus, jeigu Dievas neduos maisto, mes visi būsim alkani. Bet Dievas, ačiū Dievui, jis yra gailestingas. Jis myli žmonės ir maitina mus. Ir visas derlius, kuris uždarė šiandien žemėje, yra Dievo gailestingumo, Dievo malonės darbas. Tai jisai mums duoda, kad mes turėtume kuo maitintis. Ir jis tuo maistu, kuris priklauso jam, maitina visą kūriniją. Ne tik tai mūsų žmonės. Maitina ir paukščius, Kaip Jėzus aiškino savo mokiniams, sako, pažiūrėkite į paukščius, jie nei sėja, nei pjauna, nei klonus krauna, bet jūsų dangiškas tėvas juos maitina. Ir visus gyvūnus, ir mažą sliekelį, ir didelį, reiškia, didelį gyvulį, ir arklį, visus nuo mažiausio iki didžiausio, visą kas gyva, Dievas maitina juos. Ir Dievas mums davęs tą savo kūrinyje, tą derlių, ir net gyvūnus kai kuriuos davęs ir mums žmonėms kaip maistą. Kad mes galėtume jį naudoti, kad mes galėtume pasotinti savo alkį, atgauti jėgas ir gyventi ir dėkoti Dievui. Ir Dievas maitina, kaip pastebėjote, nesunku tą pastebėti, Dievas maitina visus žmonės. Ne tik tuos, kurie labai geri, bet Dievas taip pat maitina net ir pačius didžiausius nusikaltelius. Tai atsiskleidžia Dievo malonė ir gailestingumas žmonėms. Jeigu Dievas nuspręstų šiandien nepamaitinti nusidėjusių žmonių, tai mes visi numirtume iš bado po kurio laiko. Kristus kaip Dievas, kaip Dievo sūnus, matom šitą Dievo gailestingumą ir demonstruoja. Jis mato žmonių poreikius. Aš šiandien labiau kalbam apie maisto poreikį. Mato, kad jie neturi ką valgyti. Ir jo širdis nelieka abejinga. Jis pasiruošęs jam padėti. Į savo dievišką jėgą parūpinamės maisto ir juos pamaitina iki sotės. Kalbant apie mus šiandien kaip apie krikščionis, mes esame Dievo atstovai šitoje žemėje. Ir jeigu mes teisingai atstovaujame Dievą, mes irgi turėtume nebūti abejingi aplinkinių žmonių poreikiams. Ir jeigu Dievas juos maitina ir gerus, ir blogus, tai galbūt Dievas nori panaudoti ir mus. Tai jo darbas, jisai maitina žmonės, o mes kaip jo žmonės galim prisijungti prie jo darbo. Turėti dalį tame. Atsimenat, kaip Jėzus mokė šventajame rašte apie gailestingą samarietį? Labai puikiai istorija pamokanti. Kada žmogus buvo sumuštas, sužeistas ir gulėjo ant kelio, jo gyvybė netgi grėsė pavojus. Štai pro šalį ėjo kunigas, kuris pamatė tą žmogų, bet tiesiog apėjo viena kelio pusė. Nepalietė jo širdies to žmogaus poreikis. Tuo pačiu keliu ėjo, sako, ir levitas. Irgi pamatė sužeistą žmogų, bet irgi apėjo kitą kelio pusę. Greičiausiai galvojo, turiu savo reikalų, bet o šitas žmogus, neaišku, galbūt jis kažkoks nusikaltelis, kad sumuštas guli, liko abejingi abu ir praėjo aplinkui. Tačiau paskui laimė pro šalį ėjo samarietis, taip ir pavadintas gailestingų samarietį, kuris pasigailėjo to žmogaus. Neliko abejingas to žmogaus poreikiui ir jisai patepė jo žaizdas aliejų ir vynumi, užkėlė ant savo gyvulio, nuvežė į užeigą, slaugė kurį laiką ir paskui paliko net pinigų. Užeigos savininkui sakė, slaugyk jį toliau. Jeigu ką viršaus išleisi, aš atsilyginsiu. Ir Jėzus šią istoriją papasakojo mokiniams ir mums šiandien skaitantiems ir sako, eik ir tu taip daryk. Ir štai yra raktas, jeigu mes norime laimėti žmonės Kristų, jeigu mes norime jis parodyti Dievo meilę, mes irgi neturime likti abejingi žmonių poreikiams. Įvairiems poreikiams. Jėzus, matom, atsiliepdavo ir į alkūnų poreikius, ir į sergančių, ir į kitų. Ir moko, kad ir mes tokie būtume jo atstovai šitoje žemėje. Taigi Jėzus pamaitina alkaną minę žmonių. Bet tai, kas įdomu dar šitoje istorijoje, jeigu vieną puslapį atgal atsiversite, ten kitas pavyzdys, kai 5000 pamaitino Morkaus 6 skyriuje, tai ten vienoje eilutėje štai, ką Jėzus sako mokiniams, nes buvo ten Jėzus ne vienas. Su juo buvo drauge jo mokiniai, pirmoji bažnyčia. kurie vaikščiojo su juo, tarnavo viešpačiui. Ir dabar Jėzus, reiškia, pamatė stalką naminę, kad neturi jie ko valgyti. Štai kai jisai sako savo mokiniams, 37 eilutėje, Jėzus jiems tarė, jūs duokite jiems valgyti. Jis žiūri į savo bažnyčią, į savo mokinius ir sako, jūs duokite jiems valgyti. Ir aišku, aš perskaičiau visas tas istorijas evangelijose, kurios užrašytos 6 vietos. Ir mokinių reakcija buvo įvairi taip. Vienu rašo, kad mokiniai buvo nustebę, sako, iš kur mes gausim, čia kokių 200 denarų reikia tai miniai pamaitinti, kad nors po gabaliuką gautų. Kiti mokiniai irgi samprotavo, sako, viešpatė, gal paleisk juos, reiškia, čia dykuma, tegu eina į artimiausią kaimą ar miestelį, nusiperka, kad nors pavalgyti patys. Visokių buvo minčių. Bet Jėzus sako, štai tie žmonės, jie neturi ką valgyti, jie stokoja. Ir jūs, mano mokiniai, jūs mano bažnyčia, jūs duokite jiems valgyti. Matom, tai yra Dievo darbas. Dievas maitina žmonės. Rūpinasi visų, kas gyva, tenkindamas mūsų poreikius, bet Dievas tame nori panaudoti ir mus. Kaip jo bažnyčia, kaip jo mokinius, kaip krikščionis. Ir matom, Jėzus kviečia pirmąją bažnyčią, pirmosius savo mokinius irgi įsitraukti į šią veiklą, šią labdaringą veiklą. Sako, jūs duokite jiems valgyti. Ir aišku, pirmiausiai tai buvo iššūkis mokiniams. Jie pasižiūrėjo tą didžiulę minę į tuos tūkstančių žmonių ir pasižiūrėjo tai, ką jie turi. Nes viešpats klausė, sako, ką jūs turite. Vienu atveju jie turėjo 5 kepalus duonos, kitu atveju 7 kepalus duonos. Tai pasižiūrėjo savo išteklius ir aišku galvoja, tai ne kažin ką užteks čia. Čia keliems žmonėms užteks pavalgyti, galbūt 10, daugiau. Bet ką čia kalbėti apie tokią didžiulę minę? Ir aišku, šitas Kristaus pasiūlymas, tai buvo iššūkis jiems. Tikėjimo žingsnis, tai Dievas norėjo, kad jie parodytų savo tikėjimą. Pasitikėtų Kristumi, kad jis yra tas bažnyčios galva. Jis yra visagalis Dievas, kuris gali veikti per mus, panaudoti mus. Ir aprūpinti visais reikiamais resursais, kad mes galėtume veiksmingai pasitarnauti žmonėms. Taigi Jėzus, mes žinom, ką vėliau padarė. Jisai padaugino tą duoną. Tiesiog ant gamtiniu būdu, būdamas Dievas visagalis. Bet jis tame procese norėjo panaudoti savo mokinius. Kad jiems būtų proga pasitikėti Dievu. Kad jiems būtų proga parodyti tikėjimą, savo tikėjimą pademonstruoti. Čia aš prisimenu vieną istoriją, kurią neseniai skaičiau daugelis iš jūsų. Turbūt girdėjote, buvo toksai 19 amžiui Džordžas Miuleris, kuriam Dievas įdėjo į širdį rūpintis našlaičiais, kurių buvo gausu ir aišku visais laikais jų yra. Ir jis tuomet Anglijoje pradėjo iš Dievo malonės melstis, prašyti Dievo vedimo ir statyti tiems beglobiams vaikams namus. Ir jis per savo gyvenimą pastatė 5 našlaičių globos namus. Tuose namuose, našlaičių namuose gyveno vienu metu, aš bijau suklysti, aišku, ten jie ne iš karto visi pasistatė palaipsniui, bet 1000 vaikų, kuriuos reikėjo pamaitinti, kuriuos reikėjo aprengti, kuriuos reikėjo kažkur tai apnakvydinti. Tikrai tai buvo didžiulis iššūkis. Bet Miuleris visa širdim pasitikėjo, kad Dievas gali aprūpinti tuos poreikius. Jis nebuvo abejingas tiem vaikams. Ir tie vaikai buvo našlaičiai, palikti tėvų iš sunkių galbūt šeimų ar visai neturinti šeimų. Ir tie vaikai nebuvo tikinti žmonės. Paskui daugelis iš jų tapo tikinčiais. Bet iš pradžių, kada jis ištiesė jam ranką, jis nebuvo dar tikintis vaikai, tikintis žmonės. Tai buvo pasaulio vaikai, kuriems reikėjo pagalbos. Bet Miulerio širdis buvo gailestinga, jis negalėjo žiūrėti abejingai į šią problemą. Ir jis per savo gyvenimą darė viską, prašė viešpaties, būrė komandą, kad šitas poreikis būtų patenkintas. Tai buvo tikėjimo iššūkis, tikėjimo žingsnis. Ir mes turime išleistą gerą knygą, kur taip ir vadinasi George'o Müller'o dienoraštis, kur daug yra įrašyta jo paties ranka, tam dienoraštyje buvo įrašyta jo paties ranka, tie visi faktai, kaip Dievas atsakydavo į maldas. Sakoma, kad per savo gyvenimą jisai surinko apie 1,5 milijono svarų sterlingų. Ir tais laikais tai buvo labai didžiuliai pinigai. Bet aišku, kada jis mirė, liko iš viso jų tik 60, kadangi jis viską išdalino. Jis davė viską tam tikslui, kuriam Dievas jį buvo pašaukęs. Taigi Dievas visais laikais, matom, tame Dievas norėjo panaudoti savo mokinius, maitinant alkaną minę. Atėjus metų Dievas panaudojo George'ą Müller'į, kuris irgi nebuvo abejingas našlaičių problemai. Ir Dievas irgi tiesiog ant gamtinių stebuklingų būdų aprūpino visus poreikius, kad šitas tikslas būtų įgyvendintas. Kad jo mokiniai, jo pasiekėjai turėtų progą parodyti savo tikėjimą kitiems. Parodyti savo gyvenimu, savo darbais. Tikėjimas yra mūsų širdyje, niekas negali pažvelgti į mūsų širdį. Bet mes savo tikėjimą galim išreikšti savo darbuose, kad būtų visiems matoma. Kad, sako, tuomet žmonės matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų Tėvą, kuris yra danguje. Žinot, kaip rašo Jokūbas savo laiške? Sako, kažkas iš jūsų sako, aš turiu tikėjimą, tu turi darbus. Tai parodyk, sako, man savo tikėjimą be darbų. O aš tau darbais parodysiu savąjį. Ir pavyzdys, sako, jeigu kažkuris brolis ar sesuo kažko tai stokoja drabužio kasdienio ar maisto, konkrečiai poreikis, maistas, drabužis. Ir sako, jei kuris iš jūsų sakytų, eik, pasisotink su šilk ramybėje, bet neduotų, ko reikia jo kūnui, tai kokia nauda iš tokio tikėjimo? Ateina, pavyzdžiui, žmogus pas jūs, sako, šalkanas, nevalgęs, atiplyšęs, neapsirengęs. Sako, eik, aš už tave pasimelsiu. Aišku, melstis gerai, mes meldžiamės vieni už kitus. Bet kur kas būtų veiksmingiau, jei pasimeldęs surastume ir maisto pavaišinti jį ir galbūt aprengti. Taigi Jėzus, matom, metą savo mokiniams iššūkį. Sako, jūs duokite jiems valgyti. Štai žmonės turi poreikį, stokoja maisto, alkani, bet jūs, kaip mano mokiniai, duokite jiems valgyti. Taip tai buvo tikėjimo žingsnis, bet Dievas ir norėjo, kad mokiniai pademonstruotų praktikoje savo tikėjimą. Ir žiūrėkite vėliau, kada mokiniai atnešė tai, ką turėjo, atnešė tai viešpačiui ir viešpats paėmęs visą tai padaugino. Bet jie pirmiausiai turėjo atnešti tai Dievui. Tai, ką jie turėjo pagal jų galimybės. Atiduoti Dievo rankas, o paskui Dievas mūsų galimybės praplečia, padaugina jas. Ir tam nėra potencialo, nėra ribų, kadangi Dievas gali padauginti neribotai. Tiek, kiek reikia. Bet jie atnešė. Taip ir šiandien aš galvoju, kad Kristus kviečia mus kaip bažnyčią, kaip savo mokinius. Irgi atsiliepti aplinkinių žmonių poreikius. Ir jisai sako, kad parūpins per mus. Mes tiesiog turim aukoti galbūt savo rankas, savo kojas, savo laiką. Gal tam tikrus turimus resursus. Ir Dievas juos gali apšiai padauginti, kad per tai palaimintų daugybę žmonių. Kitas pavyzdys iš Švento Rašto. Atsimenat, kad Dievas labai galingai panaudojo tarną savo, tarną vardu Juozapas Senajame Testamente. Irgi labai tiesiogiai susijusia su šia tema, su maisto tema. Na, čia būtų atskira istorija, kaip Juozapas tapo Egipto šalies valdytoju, aš dabar nenoriu smulkiai gilintis. Bet faktas tai, kad Dievas padarė jį Egipto šalies valdytoju. Ir Dievas per Juozapą, panaudojęs Juozapą, išgelbėjo daugybę žmonių nuo bado. Kadangi, kaip žinome, tuo metu pasaulio užgriuvo didžiuliai iš pradžių pertekliaus metai, o paskui didžiuliai krizės metai, taip pavadinkim, bado metai. Bet Dievas panaudojo Jozapo išmintį, davė jam išminties, kad jisai sukauptų reikiamas atsargas ir paskui pamaitintų tiek egiptiečius, tiek Izraelio tautą, kurie atėjo pas jį prašyti duonos. Ir kaip Jozapas pats pasakė, kad per tai Dievas išgelbėtų daugybę žmonių nuo bado. Taigi jūs matote, Dievas maitina žmonės, jis gailestingas ir nebejingas žmonių poreikiams. Ir Dievas kviečia mus, kaip bažnyčia, asmeniškai kaip krikščionis, kažkiek prisidėti prie to darbo. Jis nori mus panaudoti savo karalystės labui. Ir tuomet, kai Dievas mus naudos, tai bus galimybė pademonstruoti savo tikėjimą praktikoje ir tuo pačiu parodyti meilę, užuojautą tam žmogui, kuris stokoja, kuris turi tam tikras reikmes. Jonas savo laiške, priminsiu, kaip sako, jei kažkuris, sako, brolis ar sesuo turi, stokoja kažkokį gyvenimo dalykų ir kas nors iš mūsų užrakina savo širdį jam, neduoda, ko reikia jo kūnui, kaip sako, jame pasileiks Dievo meilė. Vėl sako, nemylėkite vien žodžiu, bet darbu ir tiesa. Tai. Atsiliepiant į žmonių poreikius, tai yra galimybė mums parodyti jiems Dievo meilę, tai pademonstruoti Dievo meilę. Labai suprantamai, labai aiškiai ir apčiuopiamai. Kad alkanas žmogus gauna duonos, tai tiesioginė būdas, kaip vienas iš būdų, kaip išreikšti jam meilę. Dievo meilę, kurios jis apstus yra kiekvienam žmogui. Tarp kitko, kalbant apie, aišku, visi mes norime, kad kuo daugiau žmonių būtų išgelbėta, kad jie ne tik tai jų tokie gyvenimo poreikiai būtų patenkinti, bet ir patys giliausi dvasiniai poreikiai, kad jie būtų išgelbėti. Bet pradžia į žmogaus širdį, būtent nuo tų paprastų tokių kasdienio apčiopimo poreikio. Jėzus irgi pradėdavo nuo jų. Ir per tai patraukdavo minės, o paskui joms skelbdavo evangeliją. Neseniai skaičiau knygą Sielų laimėtojas, ją parašė Charlesas Spurgeonas. Daugelis galbūt irgi matėte ir skaitėte. Ir noriu pacituoti jam frazę. Jis kalba ten apie evangelijos skelbimo kliūtis, kurios kartais iškyla. Daug ten jų pažymė, bet viena iš jų, jisai sako, alkanam žmogui Kristus mielas tada, kada jis turi kepalą savo rankose, kepalą duonos. Iš tikrųjų, kol žmogus nevalgęs, kol jisai reiškia vargsta, skursta, tai jam jis negalvoja net apie tai. Jo pirmiausias galvos skausmas yra būtent, kaip pavalgyti, kur apsirengti, ko vilkėsime, ką gersime, ką valgysime. Ir pirmiausiai reikia atsiliepti į jo poreikius, tuos tokius apčiuopiamus, suprantamus. Kaip sakant, alkano žmogaus pilvas groja maršus garsiau negu į mūsų giesmės evangelinės, ar pamokslai pasakyti, ar liudijimai. Ir tas pilvo grojimas užgožia visus kitus garsus. Aišku, aš taip sakau, čia pagražindamas. Bet tai suprantama. Ir Jėzus tai suvokdavo ir naudodavo šį principą. Aš jums pasakysiu, mums visiems gerai žinoma posakė, kuriame irgi mes žinom, kad jisai iš dalies veikia. Čia dažnai moteris sako apie vyrus. Sako, kaip patekti į vyro širdį. Koks yra kelias? Taip, girdžiu sesės kalba, kad į vyro širdį geriausias kelias yra per skrandį, ne? Per skrandį pamaitink vyrą, paruošk jam gerus pietus ir po truputį žiūrėk, jisai jums tave kitaip žiūrėti visai ir žodžiu, pajūsta tavo meilę. Tai veikia ar neveikia moteris? Gal ne visai 100% atvejais, jis nesako, kad reikia, tai jo širdį matyti per skrandį pateko kažkas. Tai iš tikrųjų veikia. Tai, bet tas pats principas veikia ir kalbant apie santykius su žmonėms. Jeigu mes norim patekti į žmonių širdis, kad jiems paskelbti kur kas svarbesnį dalyką, Kristaus Evangeliją, galim pradėti irgi nuo maisto. Jėzus taip ir darė. Pradėjo nuo suprantamų, juntamų žmonių poreikių. Tarp kitko kitą istoriją iš Švento Rašto, kad tai nebūtų vien tik tai liaudės posakis. Atsimenat Dievo tarną vardu Elijas, kuris buvo galingas Dievo pranašas. Dievas jį naudojo labai galingai aprašytą karalių knygose ir jisai tarnavo labai sunkiu metu. Dievas jam liepė pranešti apie badą, kuris siautė. Aišku, bado metu Dievas jį rūpinosi, tiesiog antgamtiniais būdais parūpindavo jį maisto ir prie upelio atnešdavo mėsos varnai ir paskui per našlę aliejus nesibaigdavo ir miltai statinaitėje. Jisai išgyveno, bet paskui dar buvo aišku daug ir dvasinių kovų, jisai grūmėsi su klaidingų religijų atstovais. Ir paskui 19 skyriui mes skaitome, kaip Elijas jau palūžęs, įsekęs, bėga į dykumą ir meldžia savo mirties. Jis sako, Dieve, man užteks, man nusibodo gyventi, viskas. Jisai įsekęs, dvasiškai, emociškai ir fiziškai, visapusiškai. Ir dabar kaip Dievas randa kelią į Elio širdį? Kas gerai žinote tą istoriją, būtent taip ir prasideda. Pirmiausiai, Dievas užmigdė Eliją. Leido jam pailsėti ir pamiegoti. Paskui angelas atėjo, pažadino, sako, kelkis ir ką daryk? Ir valgyk. Ir Elijas pamatė prieš savo galvą buvo, reiškia, paplotėlis padėtas ir taip pat dubenėlis su vandeniu. Paskui vėl Elijas užmigo, prabūdo angelas, pažadino, vėl kelkis ir ką daryk? Ir valgyk. Paskui Elijas jau sustiprėjo, buvo patenkinti šitie va tokie paprasti žmogiški poreikiai. Dievas vėliau atsiliepė jo emocinius poreikius, leido jam išlieti širdį. Sako, Elijau, ką čia veiki? Na ir Elijas to ir laukė, savo širdį išdėjo viešpatie, tavo pranašus išžudė, reiškia, aš vienas toks olus dėl tavęs, nieko daugiau neliko. Dievas leidžia jam emociškai slėti, atsiliepė emocinį poreikį. O paskui Dievas jį pastato ant kalno ir tik vėliau jis išgirsta tylų, ramų Dievo balsą. Dievas tuomet ir dvasiškai prabyla jo širdį. Bet pradžia to kelio į širdį, kur buvo nuo paprastų apčiopimų tokių žmogiškų poreikių. Aš galvoju šiandien, aš čia apie save kalbu, ne apie tai, kad apie jūs. Aš galvoju, kad šiandien mes kaip bažnyčios, kaip krikščionis kažkiek tai nuvertinam tuos paprastų žmonių poreikius. Mes iš karto norim jiems brūkti Evangeliją. Bet jie dar to iš karto nesupranta, tam nepasiruošia. Kaip kelias į vyro širdį per skrandį, taip ir kelias į bet kokio žmogaus širdį yra irgi per tai, kaip mes parodom jiems meilę per paprastus tos gyvenimiškus poreikius. Tiesiog ištiesdami jam pagalbos ranką. Flatvot bažnyčia prisiminiau, kur brolis Džio pastoriauja dabar kurį laiką. Čia prieš keletą metų buvo tą miestelį, Mautai Dvių miestelį, užklupęs didžiulis tornadas, kuris keli šimtai metrų praėjo nuo bažnyčios pastato. Buvo daug namų sugriauta, žuvo net keli žmonės, liko miestelis be elektros. Aišku, sutriko ir maisto pristatymas, ir kiti tokie būtiniausi dalykai. Ir Flatvot bažnyčia, Dievo bažnyčia, pirmiausiai sureagavo. Jie matė, kad yra poreikis, iš karto pradėjo bažnyčiai, kadangi turėjo tam sąlygas, ruošti ir gaminti maistą. Kviesti miesto gyventojus, kad jie sutrikus ten savo buičiai galėtų ateiti ir pasimaitinti. Daug tokių pavyzdžių. Ką tai rodo? Kad Dievas atsiliepia, jis yra gailestingas, jis atsiliepia į žmonių poreikius. Ir jis nori mus panaudoti kaip savo bažnyčią ir kaip savo krikščionis, kaip savo žmonės, kaip krikščionis tame darbe. Ir įdomus dalykas, grįžtant prie istorijos, Tai kad prisiminkite, kiek mokiniai turėjo resursų, kiek jie turėjo kepalų duonos. Vienu atveju 5 ir 2 žuvelės, kitu atveju 7 kepalus duonos ir kelias žuvelės. Dabar, kada jie tikėjimu žengė tą žingsnį, paukojo viešpačiui, leidos jų naudojimė, raštas sako, kad Dievas per tai pamaitino visą tą didžiulę minę. Kaip sakiau, galėjo iš viso sudėjus per tuos 2 atvejus būti apie 30 tūkstančių žmonių. Raštas sako, jie visi pasisotino, iki soties pavalgė. Ir kiek surinko likučių maisto? Vienu atveju 12 pintinių, kitu atveju 7 pintinės. Tai kaip pasižiūrėkite, paukojo 5 kepalus, o surinko 12 pintinių kepalų. Matote, Dievas ne tik padaugino, kad užtektų visai miniai, bet tai, ką jie investavo, grįžo su kaupu. Vietoj 5 kepalų grįžo 12 pintinių pilnų. Na, nežinau, kiek toj pintiniai kepalų gali tilpti, bet tikrai ne vienas turbūt. Tie žodis pas mus pavartotas trupinių, taip, aš nemanau, kad čia teisingas, aš žiūrėjau to vertimą, daugiau maisto gabaliukų, kaip sakykime, na duonos, jeigu kažkiek sulaužė, atsilaužė, paprotys buvo atsilaužo, valgo, kažkiek lieka. Tie trupiniai tai iš viso tokie sumalti, kaip sakant, maisto atliekos. Ne ta prasme, tiesiog maisto atliko, Dievas davė su perteklium, kad liko daugiau maisto, negu jie paukojo mokiniai. Ir čia irgi parodomas Dievo veikimas tame. Iš tikrųjų, kada mes kalbam apie žmonių poreikių tenkinimą, apie evangelizavimą, tai yra ne tiesiog išlaidos, pinigų švaistimas, bet tai yra daugiau investicija, kuri galiausiai atėjus metų atsiperka vienaip ar kitaip. Atsimenat, kada Jėzus sakė mokiniams, sekite manimi ir aš padarysiu jų žmonių žvėjais. Naudojo tą frazę kaip pavyzdį, žvėjais žvėjoti, kaip žuvis žvėjotavo, kadangi jo mokiniai daugelis buvo žvėjai profesionalai. Tai sakė, jūs žvėjosite žmonės. Ir Petras, kada ėjo žvėjoti pagal viešpaties nurodymą, sako, eik ten, užmesi meškerę, ištrauksi pirmą pasitaikiusią žuvį ir ką jau rasi? Rasi monetą. Nemažą pinigą, už kurią, sako, paėmęs, eik sumokėk mokesčius ir už save, ir už mane. Tai va, ta istorija atskleidžia mums dar vieną svarbią tiesą, kad jeigu mes investuosime į evangelizavimą, į žmonių žvejojimą, taip sakykime, Dievas apmokės mūsų sąskaitas, taip. Kaip ir čia mokiniams, mato, sugrįžo su kaupu. Taip jie aukojosi, jie atidavė tai, ką turėjo, tačiau Dievas gausiai palaimino, kad užteko visiems stokojantiems ir dar liko su kaupu. Taigi, šito istorijoje mes matom, kad Jėzus pamaitina alkaną minę, matydamas jų poreikį. Jėzus panaudoja savo bažnyčią, sako, jūs duokite jiems valgyti. Ir tai buvo proga, tai bažnyčiai parodyti savo tikėjimą, parodyti meilę žmonėms, galiausiai įsitikinti Dievo veikimu. Pamatyti, kaip Dievas veikia ir kaip Dievas naudoja juos. Ir paskui Jėzus, panaudodama šią istoriją, paskelbė evangeliją. Paskelbė evangeliją žmonėms. Nežinote, žmonės girdėjo apie šitą įvykį. Ir daugelis netgi sekė paskui Jėzų, todėl, kad duonos prisivalgė iki soties. Ar buvo išlaisvinti iš savo ligų. Jėzus atsiliepdavo jų poreikius ir dėl to aplinkui kaupėsi didžiulę minę. Bet Jėzus nebuvo vien suinteresuotas daryti gailestingumo darbus. Jis suprato gilesnį žmonių poreikį. Ir Jono Evangelijos 6 skyriuje mes skaitome tą pačią istoriją, kaip Jėzus pamaitino 1000 žmonių ir paskui tame skyriuje jis sako mokiniams, aš esu gyvoji duona. Ne mokiniams, bet visiems tam, kurie buvę. Klausytojai, miniai žmonių. Matom, Jėzus skelbė jiems evangelijos žinę, sako, aš esu gyvoji duona. Ir šitame skyriuje ne kartą kartojasi šitą frazę. 35 eilutėje sako, aš esu gyvenimo duona. kas ateina pas mane, niekuomet nebelgs ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš. Matom, Jėzus išnaudodama šią istoriją, šį įvykį, pasiremdamas juos skelbė Evangeliją, sako, aš esu gyvenimo duona. Ir kas ateina pas mane, kas tiki mane, sako, tuomet tas nebelgs ir nebetrokš. Na, iš tikrųjų, duona yra toks dalykas, kada mes pavalgome duonos, mes būname sotus, teisingai. Paskui praeina kiek laiko, suvirškinam tą duoną ir vėl norim valgyti, ir vėl reikia duonos. Ir vėl, reiškia, gaunam duonos, Viešpats parūpina, vėl pasisotinam. Tai iš tikrųjų duona yra tam skirta, kad pasotinti mūsų alkį, kad pamaitinti mus. Tai Jėzus išnaudoja šią duonos savybę ir sako, aš esu duona, bet šiek tiek kitokia duona. Jeigu jūs mane priimsit, manim tikėsit, jūs niekuomet nebelgsit, nebetrokšit. Ir aišku, Jėzus čia kalba ne apie fizinį žmonių alkį, apie dvasinį žmonių alkį. Šiandien pasaulyje mes matom daugybę žmonių, kurie galbūt pasisotinę fiziškai, turi daug maisto, šaldytuvas pilnas, sąskaitos bankiuose pilnos. Bet jų širdyje tuštuma. Jie nėra laimingi ir pasisotinę gyvenimo. Kodėl? Todėl, kad jie neparagavo šitos gyvosios duonos, kuri vienintelė gali pasotinti žmogaus širdį. Atnešti jam ramybę ir laimę, pasimėgimą gyvenimą. Taigi Jėzus sako, aš esu duona nužengusi iš dangaus. Kas ateina pas mane, tiki mane, nebetrokš ir nebelgs per amžius. Aš esu ta duona, kuri pasotina žmogaus širdį, žmogaus sielą ir žmogaus dvasę. Toliau Jėzus nesustoja, eina toliau, jisai sako, 51 eilutėje, sako, aš esu gyvenimo duona. Atsiprašau, aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgo šitos duonos, gyvens per amžius. Duona, kurią aš duosiu, yra mano kūnas, kurį aš atiduodu už pasaulio gyvybę. Matot, toliau Jėzus sako, aš esu duona, ta duona, kurios jeigu kas valgys, tai jis gyvens per amžius, turės amžiną gyvenimą. Vėl prisiminkime duonos savybės, taip, kada žmogus valgo tą duoną, tokią paprastą mūsų, tai duona skirta gyvybei palaikyti, teisingai. Nes jeigu jūs nevalgysite nei duonos, nei jokio maisto, dieną, dvi, tris, daugiau, žodžiu, vienas ilgiau užtems, kitas trumpiau, bet anksčiau ir vėliau jūs mirsite. Jeigu jūs nevalgysite, jūs mirsite fiziškai. Aišku, būtų labai gerai, jeigu žmogus galėtų nevalgyti ir gyventi savo, nejausdamas jokios stygiaus energijos ar gyvybės. O kiek pinigų taupytume? Bet taip jau surėdytas šitas gyvenimas ir pasaulis. Mes turime valgyti, jeigu norim gyventi. Tai Jėzus šią duonos savybę išnaudoja, kalbėdamas apie dvasinius dalykus. Sako, aš esu duona nužengusi iš dangaus. Ir kas mane priema, kas mane tiki, tas gyvens per amžius. Matote, jeigu mes valgom šitą duoną, na nežinau, kokią jūs mėgstate, bočio, ten juoda, balta duona, visa šiek tiek palaiko mūsų gyvybę, bendrai maistas, duona tai ne tik tai vien, tik tai duona tiesioginė prasme, bet bendrai maisto simbolis, taip? Turim savo mėgstamą maistą. Tai jeigu jūs nevalgysite, jūs mirsite. Bet turim kitą blogą žinią. Jeigu jūs valgysite, jūs vis tiek mirsite. Sutinkat su manim? Galbūt daug vėliau, po kurio laiko, nes jeigu nevalgysite, tai jūs jau greičiausiai po mėnesio būsite iškeliavę napilį. Gal kai kas ilgiau, nežinau, užtemptų. Bet jeigu jūs valgysite, tai jūs gyvensite gal daugiau. 10 metų, gal 20, gal 50, nežinau, kiek kam skirta. Bet vis tiek mirsite. Bet Jėzus sako, aš esu duona, gyvoji duona. Kad tas, kuris mane valgo, kuris mane tiki, jisai gyvens per amžius. Matote, Jėzus eina giliau. Aš esu duona, kuri pasotina žmogaus ne tik kūną, bet ir sielą ir dvasę. Aš esu duona, kuri ne tik tai palaiko gyvybę, bet kuri palaiko per amžius gyvybę. Ir dar įdomus dalykas, 53 eilutė. O Jėzus jam kalbėjo, iš tiesų sakau jums, jei nevalgysite žmogaus sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, neturėsite savo gyvybės, savyje gyvybės. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžiną gyvenimą ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Kai kurie stebėjosi žydai, sakė, kaip dabar jisai mums gali duoti valgyti savo kūną. Bet Jėzus kalba labai vaizdingai, išnaudodama šitą duonos pavyzdį. Tam, kad jūs galėtumėt pasotinti savo alkį, tam, kad jūs galėtumėt palaikyti gyvybinės funkcijas, jūs turit valgyti duoną. Ką reiškia valgyti? Tai nereiškia, kad aš pasidėjau ant stalo ir žiūrėjau tą duoną. Jeigu jūs tik tai žiūrėsite į ją, jūs nepasotinsit nei savo alkio, nei palaikysite savo gyvybinių jėgų. Jums duoną reikia laužti ar atsipjauti, kaip mes dabar darom, ir tiesiog priimti ją, valgyti. Teisingai ar ne, aš sakau. Gal pas mus yra tokių, kurie pasižiūri jau sotus, ar ne? Nėra tokių. Aš netoks taip. Atvirkščiai, jeigu aš žiūriu, dar daugiau tuomet apetitas kyla. Aš noriu valgyti tos duonos, atsipjauti jos, ar duonos, ar banano, ar kito maisto. Aš noriu paragauti jo. Ta pati Kristus išnaudodamas ir kalba apie santykius su juo. Jis yra ta gyvoji duona, kuri pasotina mūsų dvasą, sielą ir kūną. Jis yra ta gyvoji duona, dėka kurios mes galim gyventi amžinai. Bet tą duoną reikia priimti. Reikia pasisavinti ją. Jeigu jūs vien tik tai girdėsite apie tą duoną, jūs nebūsite sotus. Jeigu jūs vien tik tai žiūrėsite į tą duoną, tai irgi neatnešim jokios naudos. Jums reikia priimti tą duoną. Kitai žodžiai tariant, jums reikia patikėti Kristaus auka. Priimti į savo širdį kaip gelbėtoją ir viešpatį. Tuomet, sako, tas žmogus turi amžiną gyvenimą ir tokį žmogų aš prikelsiu paskutinėje dieną. Tai jūs matote, Jėzus Kristus pirmiausiai, matydamas žmonių poreikius, pamaitina alkaną minę. Tam tikslui jisai nori panaudoti savo žmonę, savo bažnyčią. Sako, jūs duokite jiem duonos. Bet čia Kristus tom neapsiriboja. Jisai suvokia kur kas gilesnių žmonių poreikius. Ir išnaudodamas šitą duonos stebuklą, jisai kalba apie gyvenimą, apie gyvąją duoną. Apie žmogaus dvasinius poreikius. Apie nuodėmių atleidimą, apie amžinąjį gyvenimą. Apie sielos išgelbėjimą į dangaus karalystę. Taigi patraukęs minęs per juntamus poreikius, Jėzus skelbdavo evangeliją. Arba kitai žodžiais pasakius, kviesdavo žmonės pasitikėti juo. Kristumi, kad jie įgytų nuodėmių atleidimą ir amžiną gyvenimą. Kaip žmonės reagavo? Perskaitykite skyrių iki galo ir matysite. Vieni tikėjo Kristumi ir sekė paskui jį. Kiti sakė, o kas gali suprasti šito žodžių? Kieti tie žodžiai. Ir daugelis nuo jo pasitraukė ir daugiau nebevaikščiojo su juo. Dievas gerbė žmogaus pasirinkimą. Taigi šiandien tęsdami Kristaus tarnystę, mes turėtume daryti tą patį. Visų pirma, jei norime patraukti minęs žmonių, turime mylėti žmonės ir nuoširdžiais rūpintis jų poreikiais. Tada mes laimėsime jų dėmesį, tada mes patrauksime juos. Antra, jei norime laimėti pražuvusias sielas, neužtenka vien tik tai gailestingumo darbų. Mes turime skelbti Kristaus evangeliją, kviesti žmonės tikėti Kristumi ir sekti juo. Ir trečia, turime gerbti kiekvieno žmogaus laisvą valią ir leisti jam pasirinkti. Kaip ir Jėzus darė savo pasiekėjams. Žmogus pasirenka, ar jisai su Kristumi, ar jisai toliau vaikščio savo keliais. Taigi Kristus nepasikeitė, jis yra toks pats vakar, šiandien ir per amžius. Jis ir šiandien, aš manau, nori pamaitinti alkstančius, nori tame panaudoti mus kaip savo žmonės ir nori išnaudoti šitos poreikius, kad būtų tarsi tiltas, tarsi duris, skelbti žmonėms apie Kristaus evangeliją, atsliepti į dvasinius, kur kas gilesnius ir svarbesnius žmonių poreikius. Amen. Atsistokime ir pasimelskime.